Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-də bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyirik. Mən Ülkər Akif qızı
və Şahnaz Bəylər qızı. Xəbər Ətər siz hər gün səhər saat 8-dən 10-a kimi qulaq asa bilərsiniz Azadlıq Radiosunun dalğalarında, ya peyklə ya da internetdə.
İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda hava tutqun olacaq, ara bir açılacaq. Səhər və axşam kiskin olacaq deyir sinoptiklər. Mülayim cənub küləyi əsəcək, paytaxtda 9-11 dərəcə isti gözlənir.
Azərbaycanın bölgələrində gündüz hava yağmursuz keçəcək, amma axşam saatlarında kiskinli yağış yağacaq. Zəif şərq küləyi əsəcək, 7-11 dərəcə isti olacaq deyir sinoptiklər.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri növbəti dəfə görüşüblər.
Amerika Prezidenti Barack Obama deyib ki, onun administrasiyası İraq və Əfqanistanla bağlı çətin qərarlar qəbul etməli olacaq.
İraqda yerli seçkilər başlanıb.
İsveçrənin Davos şəhərində Ümumdünya İqtisadi Forumu bugün davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Dünən İsveçrədə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü olub. Məlumatı Azərtac yayıb. İlham Əliyevlə Serj Sarkisyanın görüşünün detalları barədə məlumat verilmir. BBC-nin Azərbaycan xidməti yazır ki, ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiləri prezidentlərə istinadən görüşün pozitiv və konstruktiv şəraitdə keçdiyini deyiblər. Məlumatda bildirilir ki, Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov tərəflər arasında qarşılıqlı anlaşma baxımından irəliləyişin olduğunu deyib. Prezidentlər sonuncu dəfə noyabrın 2-sində Moskvada Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin təşəbbüsü ilə görüşüblər. Həmin gün son 16 ildə ilk dəfə olaraq Azərbaycan və Ermənistanın dövlət başçıları Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı birgə sənəd imzalayıblar.
Birazdan bu məsələ haqqında danışacaq. Bugün Apellyasiya Məhkəməsində satirik yazar Mirzə Sakitin şikayətinə baxılacaq. O vaxtından əvvəl azadlığa buraxılması ilə bağlı vəsatətin rədd edilməsi qərarından verdiyi şikayəti araşdırmalıdırlar məhkəmədə. Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit 2006-cı ildə narkotik vasitə gəzdirməkdə ittiham olunaraq 3 il yarım müddətinə həbs edilib. Həbs müddətinin sonuna 6 ay vaxt qaldığından bu yaxınlardan Mirzə Sakitin vəkili məhkəməyə müraciət edib satirik yazarın cəzasının 3-də 2-sini çoxunu çəkdiyini əsas gətirərək onun azadlığa buraxılmasını istəyib. Qanuna görə bəzi kateqoriyadan olan məhbuslar cəzalarının 3-də 2 hissəsini çəkdikdə azadlığa buraxıla bilər.
Amerika prezidenti Barack Obama deyib ki, onun administrasiyası İraq və Əfqanistanla bağlı çətin qərarlar qəbul etməli olacaq. Yeni prezident Pentagonda ilk dəfə olaraq hərbi məsləhətçiləri ilə görüşdən sonra jurnalistlərə qısaca açıqlama verib. Obama deyib ki, adı çəkilən ölkələrdəki amerikalı əsgərlər öz vəzifələrini gərgin şəraitdə həyata keçirirlər və söz verib ki, onlara dəstək olacaq.
Obviously, efforts to continue to
aydındır ki, ekstremist təşkilatların öz vətənlərinə vurduğu ziyandan sonra biz öz səylərimizi davam etdirəcəyik. Mən inanıram ki, bizim hərbiçilərimiz öz işlərini görməyə hazırdılar və mən güman edirəm ki, vətəndaşlar da onları dəstəkləmək üçün boyunlarına düşəni edirlər.
Bundan öncə prezident Barack Obama Əfqanistana dair yeni strategiyanın hazırlanması ilə bağlı sərəncam verib. Gözlənilir ki, hərbçilərin sayını artırmaqla yanaşı bu ölkəyə iqtisadi yardım da ayrılacaq. Barack Obama 16 ay ərzində hərbi qoşunun İraqdan çıxarılması ilə bağlı da göstəriş verib.
Amerikanın yaxın şərqlə bağlı yeni nümayəndəsi George Mitchell'in regiona səfəri davam edir. Bugün o, Fələstin liderləri ilə danışıqlar aparacaq. George Mitchell'in prezident Mahmud Abbas və başnazir Salam Fəyyadla görüşəcəyi gözlənir. Amerikalı nümayəndə Həmas qruplaşmasından olan rəhbərlərlə görüşməyəcək. Bundan öncə Mitchell İsrail rəhbərləri ilə Qəzzada davamlı və möhkəm sülhün perspektivinə dair danışıqlar aparıb. Amerikalı nümayəndənin regionda olduğu müddətdə isə İsrailin hərbi təyyarələri Qəzzadakı silah fabrikini atəşə tutub. Bundan öncə isə Fələstin hərbiçiləri İsrailin cənubuna bomba atıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İraqda yerli seçkilər başlanıb. Dünən keçirilən seçkilərdə əsasən polislər, hərbi qulluqçular və məhbuslar iştirak ediblər. Əsas seçkilər isə şənbə günü keçiriləcək 18 əyalətdən 14-ündə. Bir qədər sonra isə kürdlərin nəzarətində olan 3 əyalətdə seçkilər olacaq. Kərkükdə isə seçkilər hakimiyyətin bölünməsi üstündə mübahisəyə görə təxirə salınıb. ABŞ və İraq rəsmiləri seçkiləri İraqda vəziyyətin sabitləşməsi istiqamətində vacib addım hesab edirlər.
İsveçrədə Davos şəhərində Ümumdünya İqtisadi Forumu bugün də davam eləyir. Dünən forumun ilk günündə Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin deyib ki, tamahkarlığın artması qlobal iqtisadi böhrana səbəb olub. Çinin baş naziri Wen Jiabao böhrana görə günahı kör-köranə mənfəət güdməkdə görüb. Qərb siyasətini tənqid etməklərinə baxmayaraq, həm Çin, həm də Rusiya onların açıq bazarı müdafiə etmələrini və himayəçiliyə yol verməmələrini təsdiqləyiblər.
Bu saat olan son xəbərləri çatdırdıq sizə. Ən son xəbərləri hər saat başı Azadlıq Radiosunun efirindən dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərin mətnini 3w.azadlıqradiosu.az saytından da oxumaq imkanınız var. Birazdan xəbərətər davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bugün studiyada biz işləyəcəyik. Şahnaz Bəylər qızı və həmkarım Ülkər Akif qızı. Siz bizə hər səhər saat 8-dən 10-a kimi internetdə və ya pekdə qulaq asa bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir, 3w.azadlıqradiosu.az. Və bu səhər biz nədən danışacağıq Xəbərətərdə? İctimaiyyəti Qarabağ danışıqları haqqında məlumat verilməlidirmi? Günün sualı isə belədir. Etiraf etmişsinizmi? 050-744-1017-yə yazın və ya efir Ətişarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanında cavabınızı gözləyirik. Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələrdə çatdıracağıq, bizdən ayrılmayın. Danışıqların qızğın vaxtında nazirlərdən biri görüşü yarımçıq kəsdi və qaynanasının ölümü səbəbi ilə ölkəsinə qayıtdı və ya prezidentlərdən biri görüşün yarısında ayaq yolu bəhanəsi ilə söhbətə ara verdi. Bu məlumatları bəzən mətbuata Dağlıq Qarabağ danışıqlarında iştirak edən azərbaycanlı məmurlar ötürürlər və danışıqların detalları, incəlikləri haqqında onun hansı mərhələdə olması barədə bilgi ala bilməyən media bu cür bəlkə də əhəmiyyətsiz məlumatların ucundan tutub ucuzluğa gedir. Danışıqların detalları isə yenə də 7 qapı arxasında qıfıllı qalır.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri dünən yenə görüşdülər. Hələ bugün də görüşəcəklər, amma bu görüşdə nə danışıldığı, nə müzakirə edildiyi yenə bəlli olmadı. Həftələrdir medianın diqqətlə izlədiyi, şərhlər verməyə çalışdığı görüşlə bağlı bugün də ətraflı məlumat verilməyəcək yəqin. Bəs bu cür məlumatlar verilməlidirmi, yoxsa nəticəyə varmaq üçün məxfilik şərtdir? Düzdür, beynəlxalq qurumlar israrla deyirlər ki, məxfiliyə son qoyulmalı, əhali məlumatlandırılmalıdır, çünki istənilən halda sonuncu qərarın verilməsində xalq da sözünü deməlidir. Bəs beynəlxalq və ya yerli hüquq nə deyir bu yerdə? Bu məsələni Səadət Akif qızı araşdırıb.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin İsveçrədəki sonuncu görüşünün detalları barədə yenə də açıqlama verilmədi. Artıq neçənci dəfədir ki, Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı apardığı danışıqlar barədə təfərrüatlı məlumatlar verilmir. Bəzi hallarda isə qeyri-rəsmi səviyyədə elə məlumatlar açıqlanır ki, danışıqların məğzinə aydınlıq gətirməsə də ictimaiyyəti bir müddət məşğul eləyir. Məsələn, bir neçə il əvvəl Sankt-Peterburqda Robert Köçəryanın danışıqları yarımçıq kəsib ayaq yoluna getməsi Bakıda uzun müzakirələrə səbəb oldu. Ya da yerli ictimaiyyət danışıqlar prosesi ilə bağlı məlumatı Minsk qrupu həmsədrlərinin birindən alır. Məsələn, madət paketi barədə Amerikalı həmsədir Matthew Braise danışmışdı. Ekspertlərin müşahidəsinə görə son illərdə yerli ictimaiyyət Dağlıq Qarabağ danışıqlarından kənar saxlanır. Onların fikrincə, Azərbaycan rəsmiləri bir çox hallarda ya xəsisliklə danışır, ya da ümumi məlumat verməklə kifayətlənirlər. Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin sədri Əvəz Həsənov deyir ki, münaqişə ilə bağlı aparılan proseslər barədə seçicilərə məlumat vermək vacibdir. Amma o hesab edir ki, rəsmi səviyyədə verilən açıqlamalar danışıqlarla bağlı real vəziyyəti əks etdirmədiyindən onlar tanınmış politoloqların, ictimai xadimlərin rəylərini, analizlərini sıravi sakinlərə çatdırmağa qərar veriblər.
Rəsmi televiziyalarda və yaxud tamamilə hakimiyyətin mövqeyini dəstəkləyən televiziyalara bunların çıxışlarına yol var. Ancaq o çıxışlar eləyirlər ki, onlar birbaşa hakimiyyətin maraqlarını təmin eləyən çıxışlardır. Yəni, alternativ yanaşmalar yoxdur. Alternativ çıxışlar olmadığı üçün insanlar da bilmirlər sonrakı addımları nə ola bilər və Azərbaycan ictimaiyyətinin böyük əsəriyyəti nə düşünür. Biz o baxımdan fikirləşirik ki, məhz o insanlar ki, onların internetdə, qəzetə çıxışı yoxdur. Biz onları qəzet materialları hazırlayıb, analitik daha çox belə ekspertlərin süzgəcindən çıxmış materiallar hazırlayıb biz təqdim eləyək insanlara və onu biz qapıdan qapıya eləyək.
Bəzi ekspertlər Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Dağlıq Qarabağla bağlı ictimaiyyətin təmsilçiləri ilə heç bir müzakirə aparmamasını, yalnız ümumi xarakterli və vədli nitqlərlə kifayətlənməsini ictimai rəyə sayğısızlıq kimi qiymətləndirirlər. Onlar keçmiş prezident Heydər Əliyevin bəzi yazıçılarla görüşünü, Milli Məclisdə deputatların və bir sıra siyasi qüvvələrin münaqişə ilə bağlı fikirlərini dinlədiyini yada salırlar və deyirlər ki, indiki məqamda Ermənistanla danışıqların intensivləşdiyi bir mərhələdə belə müzakirələrə daha çox ehtiyac var. Bəs Azərbaycan prezidenti danışıqları nə vaxta qədər gizli apara bilər? Qanunvericilik belə bir məhdudiyyət tanıyırmı? Dövlət hüququ doktoru Fərhad Mehdiyev deyir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi siyasi müzakirə predmeti olduğu üçün bu proseslər hüquqla tənzimlənmir.
Xarici siyasətlə bağlı fəaliyyət əsasən siyasi fəaliyyət sayılır. Yəni, ümumiyyətlə deyimizdə bu hüquq normalarla çox tənzimlənmir. Ona görə yəni bu məsələdə belə qəbul olunur ki, icra hakimiyyəti orqanı əgər söhbət gedirsə, o bu məsələnin onda mülahizə səlahiyyəti, diskresiyon səlahiyyəti var. Yəni bunu gizli apara bilər. Yəni bu yəni hüquq norması ilə bunu qiymətləndirib demək ki, bu hüquqa ziddir, bunu demək mümkün deyil.
Hüquqşünas Erkin Qədirli də hesab eləyir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məlumatların əl çatımlığı daha çox siyasi mədəniyyət göstəricisidir. Onun fikrincə, avtoritar ölkələrdə hakimiyyətin çəkinəcəyi müxalifət, müstəqil mətbuat olmadığından ölkənin taliyə yüklü məsələləri barədə təkbaşına qərarlar verməyə meyillər yaranır. Erkin Qədirli deyir ki, İlham Əliyev danışıqları gizli apara bilər, amma hər hansı ciddi sənəd imzalanması, dövlət adından vədlər verməsi məqamı gələndə buna hüquq qarışır. Yəni, müvafiq qanunvericilik gizli sənəd imzalanmasını qadağan eləyir.
Sadət Akif qızın reportajına qulaq astıq, amma bəzi dinləyicilərimiz, saytımızın iştirakçıları elə bəri başdan yəni, görüş haqqında detallı məlumat almasalar da onun nəticələri haqqında bir mənalı fikir söyləyirlər. Bunu biz forumumuzda keçirilən sorğunun nəticələrinə görə bilirik, yəni forumun nəticələrinə görə bilirik. Forumumuzun sualı belə idi ki, siz prezidentlərin Əliyev və Sərkisyanın Sürx görüşündən nə gözləyirsiniz?
Bizə yazır Sumqayıtdan bir dinləyici ki, bu bizim kralın növbəti görüşüdür, axırıncı deyil, axarancıdır. Ümid edirəm ki, bizim kral, prezident. Bizim prezident demək istəyir, o vaxt bir nəticə ilə gələcək ki, nə vaxtsa nəticə ilə gələcək, belə bir demək istəyib Sumqayıtdan bir dinləyici.
Fərdi Yamanov deyir, məncə indiki halda prezidentin erməni həmkarı ilə görüşməsi doğru deyil. Bu Fərdi Hanım fikridir. Başqa bir dinləyici deyir ki,
Mənsur yazır ki, mən ilk növbədə deyim ki, bizim prezidentimizin apardığı siyasət çox yüksək səviyyədədir. Cənab prezident İlham Əliyevin apardığı siyasət, apardığı görüşlər, etdiyi səfərlər Azərbaycan üçün çox böyük uğurlar gətirir, yazır Mənsur adlı dinləyici.
Başqa bir dinləyici isə yazır ki, mən bu görüşlərdən heç nə gözləmirəm. Siz də gəlin bizim saytımızda 3wazadlıqradiosu.az saytında bizim forumumuzda iştirak edin, əgər marağınız və həvəsiniz varsa. Və sizə sualımızı xatırladaq, günümüzün sualı belə idi.
Bugün sizdən soruşuruq ki, etiraf etmisizmi? Bizə cavablarınızı yazın 057441-7-yə və ya efir @azadlıqradiosu.az ünvanında sizin cavablarınızı gözləyirik.
Belə ki, etiraf etmisizmi? Bu sualı verməyimiz təsadüfü deyil. Bu həftə Apellyasiya Məhkəməsində keçmiş müstəntiq Mahir Nağıyev istintaqını apardığı bir qrup adamdan üzr istəyib. 15-16 oktyabr hadisələrində həbs olunan müxalifətçilərdən Qarabağ əllərindən və başqalarından üzr istəyir. Vaxtilə bu şəxsləri müdafiə edən vəkil, yəni Osman Kazımovsa indi etiraf edən müstəntiqin hüququnu müdafiə etməli olub. Baxmayaraq ki, onun üçün bu statusda olmaq çətindir. Osman Kazımov dünən işdən sonra proqramının qonağı olub və onun dediklərini biz saytımızda da yerləşdirilmişik. 3wazadlıqradiosu.az saytında. İndi həmkarım Ülker Akif qızı onun dediklərini çatdıracaq.
Vəkil Osman Kazımov deyib ki, Mahir Nağıyevin işini aparmaq çox çətindir. Onunla görüşəndə dedi ki, mən haqq uğrunda mübarizə aparmaq istəyirəm. Mən də razılaşdım. Amma doğrudan çətindir. Əvvəllər mənim hüquqlarını müdafiə etdiyim bəzi şəxslərin, oktyabr hadisələrində tutulmuş deputat Pənah Hüseynin, Azərbaycan Dövlət Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlloğlunun eləcə də Qarabağ əlilərinin işini aparıb. Oktyabrda həbs edilən gənc Alqayt elə həbsxanada rəhmətə getdi. O mənim qohumum idi. Bunu Osman Kazımov deyib işdən sonra verilişinə və deyib ki, hesab edirəm ki, müstəntiqə yardım etmək lazımdır. Daha bir sitat, bugün həmin müstəndik xidmət etdiyi rejimin gürovuna çevrilib, ona görə də ona kömək etmək lazımdır. Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarında çoxsaylı müstəntiqlər var ki, etdikləri işin fərqindədirlər, sadəcə etiraf edə bilmirlər. Mahir Nağıyev isə etirafında səmimidir, o peşmandır. Hər bir halda ibrətamiz haldır, deyir vəkil Osman Kazımov.
İşdən sonra proqramının başqa qonaqları da var idi. Onlar nə deyirlər bu haqda, bu etirafları səmimi qəbul edir, etmir. Bu haqda siz gəlib bizim saytımızda həmin verilişi arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz, ya da ki, mətni, qısa mətni yerləşdirilib, buradan tanış ola bilərsiniz. Amma deputat Pənah Hüseyn deyir ki, indiki məqamda onu bağışlamaq olarmı? Sualına cavab axtarmaq lazım deyil. Mahir Nağıyevin dediyi, keçmiş müstəntiqin dediyi bir sıra məqamları araşdırmaq lazımdır. Orada hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyəti ilə bağlı ciddi etiraflar var və bu məlumatlar artıq hüquq mühafizə orqanlarında araşdırılmalıdır.
İndi Pənah Hüseyn telefon xəttində də elə bu haqda onunla söhbət eləyəcək. Pənah bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir olsun.
Pənah bəy, bununla bağlı siz deputat sorğusu göndərməyi düşünürsünüz. Bu barədə qısaca məlumat verərsiniz.
Mən dünən mətbuatdan, yəni məhkəmədəki Nağıyevin verdiyi ifadənin çıxışının mətnini oxudum və orada həqiqətən çox ciddi faktlar haqqında danışılır. Ümumi, yəni söz yox. Konkret olaraq prokurorluq işçilərinin adı çəkilməklə, fakt epizodlar üzrə göstərməklə ciddi məsələlərə toxunulur. Bilirsiniz ki, bundan əvvəl Daxili İşlər Nazirliyinin bir neçə də belə bir, yəni Hacı Məmmədoviç və digər başqa işlərdə oradakı vəziyyət barədə cəmiyyət çox dəhşətli faktlarla üzləşmişdi. İndi də prokurorluqda belə bir halın demək mövcud olması və prokurorluğun yüksək vəzifəli işçi tərəfindən, müstəntiq tərəfindən bunun haqqında məlumat verilməsi ifadə formasında bu Azərbaycanda ümumiyyətlə məhkəmə hüquq sistemi sahəsindəki situasiyanı, vəziyyəti çox narahat edici bir şəkildə ortalığa qoyur. Söhbət yalnız siyasi xarakterli, yəni işlərdən getmir. Çünki biz bilirik ki, Azərbaycanda siyasi xarakterli işlərdə yuxarıdan verilmiş konkret sifariş olur, siyasi sifariş olur və bəzən bu həmin işçilər tərəfindən bir bəraət verici özlərinin ən azı deyək ki, ifadə kimi, motiv kimi bunu ortalığa qoyulur, amma konkret bu hal göstərir ki, bütövlükdə korrupsiya, rüşvət, qanunu çox ciddi bir şəkildə pozmaq məsələsi çox geniş bir şəkildə yayılmışdır. Xüsusən dəhşətli haldır ki, orada prokurorluq və məhkəmə arasında, hakim arasındakı əlaqələrə də toxunulur və sözün doğrusu bir sistem böhranını bir növ göstərən vəziyyəti aşkara çıxarır. O baxımdan mən səhvələrimizdə dünən yazdığa gün belə bir sual olmuşdu. Həmin materialı demək təhqiq olunmaq üçün həm prokurorluq, həm məhkəmə hüquq şurasına demək göndərmək, bu da sorğu vermək barədə niyyətimin olduğunu bildirmişdim və bunu edəcəm. Buyurun.
Sizcə bu, yəni sizin sorğunuz ciddi şəkildə araşdırılacaq mı? Yəni bax, bu bəzi bizim studiyamızın dünən qonaqları var idi, işdən sonra proqramın qonaqları, onlar deyirdi ki, yəni biz bu məsələnin ciddi şəkildə rezonans doğuracağını, araşdırılacağını, ictimaiyyətin buna lazım reaksiya verəcəyini gözləmirik.
Mən də şərikəm yəni bu fikri, amma hər halda buna bir diqqət cəlb olunmalıdır. Çünki o Nagiyevin adını çəkdiyi şəxsi də bilirsiniz, baş prokurordan başlayaraq, prokurorluğun yüksək vəzifəli işlərindən başlayaraq bir sıra hakimlərin də demək, adı çəkilir və biz bilirik ki, əslində bu cür vəziyyətin yaranması təkcə hüquq mühafizə sistemində çalışanların, ona rəhbərlik edənlərin də fəaliyyətinin nəticəsi deyil. Bu bütövlükdə Azərbaycandakı üsul idarənin və siyasi sistemin gətirib çıxardığı bir vəziyyətdir. Yəni, bu prinsip etibarilə hamıya aydındır, amma diqqətin cəlb olunması baxımından və bu məsələnin araşdırılmasının tələb edilməsi baxımından şübhəsiz ki, hesab edilən bunun da müəyyən əhəmiyyəti hər halda ola bilər. Güman eləmirəm ki, yəni bunu sadəcə biganə qalmaqla və yaxud belə bir halın, belə bir ifadənin olmadığına göz yummaqla ötüb keçmək olar. Çox ciddi bir haldır hər halda. Xüsusən bu ifadə mətbuatda dərc olunduqdan sonra güman edirəm hər halda burada müəyyən nəticələr çıxarılacaq və müəyyən proseslər gedə bilər bu məsələdə.
Və artıq Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu deyir ki, bununla bağlı xüsusi bir məlumat yayacaq və prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov bizim radiomuza deyib ki, Mahir Nağıyevin prokurorluq və hüquq mühafizə orqanları barədə dedikləri özünün müdafiə xarakteri daşıyır. Təbii ki, Mahir Nağıyev dedikləri ilə özünü müdafiə etmək istəyir. Onun apellyasiya məhkəməsində dedikləri həqiqətə uyğun deyil. Artıq belə bir mövqe də bildirib prokurorluq.
Siz... Bu cür biz çıxışları yəni çox eşitmişik. Bu təbii ki, konkret halda prokurorluğun özünün müdafiəsi əlbəttə xarakterli olan məsələlərdir. Birinci dəfə də bu deyil. Sözün doğrusu indi biz ictimai rəyi ifadə edirik. Biz konkret burada hökum vermirik və məhkəmə iddiasında da deyilik. Amma oxuyan hər bir şəxs, yəni məhkəmə hüquq sistemi ilə əlaqəsi olan hər bir şəxs bilir ki, olduqca yəni inandırıcı təsir bağışlayır həmin çıxış. Və mənə gəlir ki, elə həmin o sizin dediyiniz məlumatı yayanların özləri də bizdən daha artıq bilir ki, vəziyyət əslində belədir və bundan daha artıq dərəcədə pis bir vəziyyət əslində hüquq sistemində mövcud. Buyurun.
Təşəkkür edirəm Pənah bəy. Millət vəkili Pənah Hüseyn idi telefon xəttində və bugünkü qəzetlər yazır. Məhkəmədə sabiq müstəntiqin səhhəti pisləşdi. Qəzetlərin icmalı az sonra.
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin. Demokratik Jurnalistlər Liqasının
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV948.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər əsər proqramına qulaq asırsınız və sizə sualımızı xatırladaq.
Bugün sizden soruşuruq ki, etiraf etmisizmi? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik və yaxud bizə efir ətişarəsi azadlıq radiosu nöqtaz ünvanına da yaza bilərsiniz. Biz efir boyu sizin mesajlarınızı səsləndirəcəyik. Hətta yazmaqda davam edin. Biz xəbərdən ikinci səs olacaq. Orada da səsləndirəcəyik sizin ismarışlarınızı.
Siz yazmaqda olun, biz də bugünkü qəzetlərə baxaq görək nədən yazırlar. Demək, müxalifətin təşviqat qrupları qeydə alınmasa bu adlı, bu başlıqlı bir məqalə dərc edib Azadlıq qəzeti bugünkü sayında.
Bizim Yol qəzeti yazır ki, məhkəmədə sabiq müstəntiqin səhhəti pisləşib.
Dırnaqarası Nəşəxora oxşayan referendum məhbuslarının hekayəti isə Yeni Müsavat qəzetindədir.
Qeyri-standart qaz sobaları yığışdırılır, bunu da Ekspres yazır. İndi də qəzetlərin icmalı daha ətraflı.
İndi başlayıq Azadlıq qəzetindən. Qəzet yazır ki, müxalifətin təşviqat qrupları qeydə alınmasa, ölkəni kütləvi aksiyalar bürüyəcək. Cəlavaz rayonunda Azərbaycan Liberal Partiyasının fəalları Gülnaz Əliyeva və İsmail İsmailovun evinə baskın edilib. Bu barədə məlumat Liberal Partiyanın mətbuat xidmətindən gəlib yazır. Qəzet məlumatı bildirilir ki, Əflatun adlı polisin başçılığı ilə təşkil olunan baskında hər iki müxalifət fəalının evindəki doldurulmuş imza vərəqləri müsadirə olunub, məhv edilib. Məlumatda vurğulanır ki, məhv edilən imza vərəqlərində 400 imza olub. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Həsən Kərimov da qəzetə bu haqda bəzi məlumatlar verib. O bildirib ki, son ana qədər mübarizə aparacaqlar. Müxalifətin təşviqat qrupları qanunsuz olaraq qeydə alınmasa ilk növbədə məhkəməyə müraciət edəcəklər. Biz qanuna istinad edərək mübarizə aparacaq Avropa məhkəməsinə kimi gedəcəyik. Təbii ki, paralel olaraq kütləvi aksiyaları, digər tədbirlər barədə də düşünəcəyik. Liberal Partiyanın sədr əvəzi Temirxan isə deyir ki, əgər qruplar qeydiyyatı almasa dərhal kütləvi aksiyaları başlamaq zərurəti yaranır. Mən də belə düşünürəm ki, hakimiyyət müxalifətin yaratdığı təşviqat qruplarının qeydə alınmamasına çalışır. Müsavat Partisi Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Harif Acılı isə deyir ki, mübarizə davam etdiriləcək. Hakimiyyət faktiki olaraq bu mərhələdə müxalifətə uduzdu. Ölkədə ciddi müxalifətin olmadığını iddia edən hakimiyyət imza toplama kampaniyası zamanı bütün resurslarını işə salaraq müxalifətə qarşı hücuma keçdi. Bunu da Arif Acılı deyib Azadlıq qəzetinə.
Yeni Azərbaycan qəzetinə Siyavuş Novruzov isə deyib ki, referendumda əsas şərt təbliğat təşviqat deyil, insanların maarifləndirilməsidir. Siyavuş Novruzov onda deyib ki, bizə daxil olan müraciətlər, təşəkkür məktubları onu deməyə əsas verir ki, referendumda insanların iştirak göstəricisi 70%-dən çox olacaq. Yeni Azərbaycan ətraflı oxuya bilərsiniz.
Demək, baxırıq yeni Müsavat qəzetinə. Dırnaqarası Nəşəxora oxşayan referendum məhbuslarının hekayəti dərc olunub bu qəzetdə. Əməkdaşımız Sabirabaddakı repressiya qurbanlarının başına açılan oyunlardan yazır yeni Müsavatda deyir. Qəzet Sabirabadda heç kim nə mövsümün, nə də Rövşənin narkotik maddə gəzdirməsinə nəinki inanmır, hətta bu fikri yaxına belə buraxmır. Söhbət o gənclərdən gedir ki, onlar bu günlərdə təşviqat qrupunun üzvləri ki, imza toplamağa başlamışdılar və demək, bu haqda demək, qəzet yazır. Mövsüm 1988-dən hərəkatdadır. Öz kasıbçılığı ilə məşğuldur. Evinə gedib baxsanız, özünüz də görəcəksiniz ki, Rövşən necə dolanır. Neçə illərdir cəbhəçidir, namaz qılır, Quran oxuyur. Dindar adamdır ki, qardaşı ruhu xəstədir. Onların həyat yoldaşlarına, övladlarına, atanasına, özünkülərin hamısının çörəyinə o baxır. Demək, kiçik bir dükandan çıxarırdı. Dükandakı malları isə nisiyə götürüb satırdı. Elə mən özüm arıçılıqla məşğulam, Rövşənin dükanına nisiyə bal verirəm, deyir. Sabirabad cəbhəçilərinin deməsinə görə həbs olunan hər iki şəxsə bir gün öncə Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatın referendumla bağlı təşəbbüs qrupu kimi qeydə alınması üçün imza vərəqləri verilibmiş. Polislər isə Rövşəni həbs etmək üçün mağazaya gələrək onun sertifikatı olmayan bal satmaqda ittiham edib. O isə bildirib ki, polisin mağaza yoxlamağa ixtiyarı yoxdur.
Bu səhər qəzetlərin geniş yer verdiyi mövzulardan biri də sabiq müstəntiq Mahir Nağıyevin məhkəmədə elədiyi etiraflar olub. Bizim yol isə bundan əlavə yazır ki, məhkəmədə həm də sabiq müstəntiqin səhhəti pisləşib. Mahir Nağıyev məhkəməyə etirazının olduğunu bildirib, hakim də ona etirazı yazılı şəkildə hazırlamaq üçün bir saat vaxt verib. Amma həmin vaxt ərzində sabiq müstəntiqin səhhəti pisləşib və məhkəmə binasına təcili yardım çağırılıb. Ona tibbi yardım göstəriləndən sonra məhkəmə davam etdirilib. Mahir Nağıyev bildirib ki, verilmiş bir saat həkimlərin ona tibbi yardım göstərməsinə sərf olunduğundan etirazını yazılı formada hazırlaya bilməyib, o məhkəmənin bir neçə gün təxirə salınmasını istəyib. Lakin məhkəmə onunla razılaşmayıb və bir gün vaxt verəcəyini bildirib. Qəzet yazır ki, proses bugün davam etdiriləcək. Bizim yoldan idi bu.
Zirkla qəzetinə baxırıq. Rafmir Qədirov yazır ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası günahkardır, amma biz də artıq siyasi oponentlərimiz üzərində ağılla qəlbə çalmağı öyrənməliyik. Yazır ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti, Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyəti son günlər demək Aşbada aparılan bir məsələ ilə bağlı Ermənistan daxili məsələlərdə demək müzakirə olunub parlamentdə və bunda xüsusi fəallıq göstərib və bunu şərh eləyir və deyir ki, yaxşı olardı ki, Azərbaycanın daxili problemlərinə də bu qədər diqqət yetirəydi Azərbaycan nümayəndə heyəti. Ətraflı Zirkla qəzetində oxumaq mümkündür bu haqda.
Ekspres qəzeti isə yazır ki, qeyri-standart qaz sobaları yığışdırılır. Qəzet bununla bağlı Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin qaz təsərrüfatının istismarı idarəsinin rəisi Vaqif Namazovdan müsahibə götürüb. Sual verib ki, qaz sızma və ya partlamalarda kim təqsirkardır? Bu suala cavabında Vaqif Namazov deyib ki, hər hansı bir mənzildə nəfəslik və ya ventilyasiya kanallarının olmamasından təqsirkar Azərqaz deyil, yerli mənzil istismar idarələrdir. Biz həmin mənzillərin qazını dayandırarkən onlar dərhal adiyyatı orqanlara müraciət etsəydilər, bu kimi problemlər ortaya çıxmazdı. Bugün biz mənzil istismar idarələri və ev sahibləri ilə birgə iş qurmalıyıq, deyib Vaqif Namazov. Həmçinin bildirib ki, hazırda Azərqaz və digər qurumlar tərəfindən qeyri-standart qaz sobalarının yığışdırılması işləri davam etdirilir.
Və 525-ci qəzetdə təxminən həmin mövzuya toxunur. Qaz təsərrüfatında təsərrüfatsızlıq. Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əlixan Məlikov hansı ölkənin qanunları ilə işləyir? Sual edir qəzet. Demək, yazır ki, qəzet Azərbaycan qazından istifadə edən Bakıdan fərqli olaraq İrandan təbii qaz alan Naxçıvan Muxtar Respublikasında bugünə kimi qazdan zəhərlənmə hadisəsinin olmamasını Əlixan Məlikov deyir və Naxçıvanların sayaqlığı təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməsi ilə bağlıdır. Əslində Əlixan bəy nə dediyini gözəl bilir. Hələ də cihaz, hələ elə bir cihaz kəşf olunmayıb ki, sayaqlığın dərəcəsini ölçə bilsin, amma onu da bilməmiş deyir ki, qazın tərkibini müəyyən etmək üçün cihaz kəşf etməyə ehtiyac yoxdur. O artıq var. Dərd gələndə batmanla gəlir deyirlər. Kaş elə evimizin qazı da misqalla yox, dərdimiz kimi batmanla gələydi. Onda bu soyuq qış günündə batman dərdimizdən bir misqalda olsa aparardı, yazır qəzet bu haqda.
Bu səhər qəzetlərin yazdıqlarını çatırdıq sizə. Mən isə günün sualını bir daha təkrarlayım ki, növbəti efir vaxtına kimi bizə ismarıcı yazasız. Etiraf etmisinizmi? Bu dəfə sizdən bunu soruşuruq 050-744-1017-də və ya efir@azadlıqradiosu.az ünvanında cavablarınızı gözləyirik. Bizə yazmaqda davam edin, yazmaqda olun.
Müasir Qul imzalı bir dinləyici yazır ki, üzdə Allahdan, əxlaqdan, qanundan danışan, bununla da bizi Allahdan, amma əslində heç birinə inanmayan, riayət eləməyən insanlar yuxarılara qalxanda onların əl altında işləyən insanlar da çirkin iş görməyə məcbur edirlər. Əxlaqlı insan hətta özünü aldatsa belə bizim güc strukturlarında çox işləyə bilməz. Ya özü qaçacaq ya da onu qovalayacaqlar. Bax, müasir qul imzalı dinləyici belə bir ismarıcı göndərim.
Və artıq verilişimizin bitməsinə bir dəqiqə təxminən vaxt qalır və mən bu vaxtdan istifadə edib saytımız haqqında məlumat verim. 3W Azadlıq Radiosu.az saytına gəlməklə siz yeni fotosessiyaya baxa bilərsiniz. Bu dəfəki fotosessiyanın mövzusu Bakının maşınla dolu səkkiləridir. Bundan başqa saytımızda biz sorğu da keçiririk. Bu dəfəki sorğumuzun sualı Azərbaycanın Nabukko enerji layihəsinə qoşulmasını istərdinizmi? Belədir sualımız. Böyük əksəriyyət 64% deyir ki, bəli istəyərdim.
20% deyir ki, istəməzdim və maraqlanmıram deyən 15%-dir. Dünən bu rəqəm 65% idi, artıq 1% aşağı düşüb. Və Can Bakının mövzusunu elan edək ülkər. Demək, Bakı memarlıq abidələrini necə qoruyur? Bugün saat 12-də bu haqda danışacaqlar.
Verilişin qonaqları isə rəssam Mir Teymur, memar Fəxrəddin Miralay və media mərkəzinin icraçı direktoru Elşad Fərzəliyev olacaq. Saat 12-də Can Bakıya qulaq asa biləcəyiz.
Vaxtdan istifadə edək, xəbər başlıqlarını xatırladaq.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri növbəti dəfə görüşüblər.
Amerika prezidenti Barack Obama deyib ki, onun administrasiyası İraq və Əfqanistanla bağlı çətin qərarlar qəbul etməli olacaq.
İraqda yerli seçkilər başlanıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və qısaca hava haqqında, bugün Bakıda hava tutqun olacaq, ara bir açılacaq, səhər və axşam saatlarında çiskin gözlənir. Mülayim cənub küləyi əsəcək, 9-11 dərəcə isti olacaq.
Bölgələrdə də gündüz hava yağmursuz keçəcək, amma axşam saatlarında yağış yağa bilər, 7-11 dərəcə isti olacaq.
Belə, bizim efirdə birinci saatlik vaxtımız bitir, amma ayrılmayın bizdən, efirimiz Kontekst proqramı.